Ассалаум алейкум, қадірлі тыңлаушы достарымыз. Сіздер менен және Даналық радиосында ұшасып тұрғанымызға Құдайға шексіз минеттармыз. Достар, бүгінгі естіруімізді иеміз Иса Масихтің бір кәпі менен басламақшы едік. Иеміз былай деді. Бірақ сіздер бұндай болмаңлар. Керісінше, араңызда ең үлкен болған ең кішідей болсын. Басшы да қызметшідей болсын. Лука кітабының 22-ші бап 26-ші аятында айтылған. Өйткені кімде-кім өзін жоғары тұтса, ол пәсілетіледі. Кімде-кім өзін пәс тұтса, ол мәртебелі қылынады. Құдайдың жамаат үшін белгілеген режесіне көре, басшылар кішіпейіл, мейірімлі қызметпенен қанатланады. Жамаат басшылығы бұл басқарушы емес, ал қызметші болып есапланады. Бірақ көбінесе осы жерде көпшілік шопалар қателеседі. Хам өзлерін жәмәтлердің директоры деп ойлайды. Құдай басшыларды басқарушы монархлар болу үшін қоймады. Ол бойсынатығын қызметшілер болсын. Танықлы адамлар емес, ал минет етуші қызметкерлер болуын қалейді. Құдайдың халқын жетелейтұғын адам ең басылы қызметіне садық, мерімлі, хам бойсынушылығын көрсететұғын болуы лазым деп ойлаймыз. Қадірлі тыңлаушылар, ядыңызда болса, Исаның өзі шәкіртлерінің аяқларын жуу үшін иілгенінде бізлерге жақсы мысал көрсеткен еді. Әдетте бұл істі ең пәс құлдар орылайтұғын болған. Достар, иеміздің ұсы әжайып қызметі хақында Юхан кітабының 13-ші бабында оқып алуыңыз мүмкін. Падаға қарау менен жәмәт басшылығының арасында бір үлкен парк бар. Хайуаларды бағу үшін қандай да бір басқаша ұқыптылық талап етіледі. Бұның үшін ілми дәрежеге ие болу керек емес. Бұл іс қиын тәрепіменен ажыралмайды. Мұхаддес кітап дәуіріндегі жас өспірімлер, мысалы Дауд, қойларды баққан. Сол уақытлары жасы үлкен еркеклер көбірек шеберлік, хам жоқары талап етілетұғын вазипаларды орылаған. Рухи қойлардың падасын жетелеу бұл апуайы вазипа емес. Бұл апуайы ауыл баласының күші жететұғын жауапкершілікте емес. Оның талабын қандыру қиын. Хар қандай адам оған туры келе бермейді. Өзінің мінсізлігі менен туры келеті ғылардың да арасында бұл минетте, хәм хизметте жетісушілікке ерсеті ғылар аз. Рухи басшылық бұл хизмет үшін шын жүрегінен таяр, хар тәрепліме шеберлікке ие болған, хәм күйілі таза адамды талап етеді. Қадірлі достар, бұл хизметші, оқытушы, әскер, күресеті ғын, атлет, диқан, хам құл вазипасын орылау лазым. Осының менен бірге сыртқы көрінісі балалық сыпатларын сақлауы керек. Осының менен құрметлі достар, бүгінгі шопалар хақындағы темамыз өз жумағына жетті. Біздердің интернеттік сайтымыз мәнзілі даналық.com. Осы сайтымыз арқалы беймәлел пайдалануыңыз мүмкін. Сіздер менен Даналық радиосында және ұшырасқанша сау саламат болың.